Velkommen til lyden af White Hart Danes. Det er sæson 2, og det er episode 29, tror jeg. Det er 29. Lad os sige, det er 29. Og mit navn er Andreas Tavloft, og jeg sidder her mandag den 1. maj på Arbejdernes Internationale Kampdag sammen med Andreas Bang og Magnus Formand fra begge fra lyden af White Hart Danes. Velkommen til begge to.
Mange tak.
Mange tak.
I sad hånd i hånd her inde på Langebro og så Lucas Moura forære hele verdens internationale presse en god overskrift, forære alle Spurs' modstandere automatisk hån, forære United 3 point, forære ja, hvad skal man sige, hele det internationale fodboldcommunity noget at grine af Spurs igen. Kommer han nogensinde til at spille for os igen, Andreas?
Det tror jeg jo nok, han gør, fordi han så stadig i de kampe, hvor vi ender med at komme bagud med mange mål, er, skal vi have noget offensivt, og der er han en af dem, der kommer ind. Men jeg tror, der er en risiko for, at han kunne blive mødt af et buråb og lignende, hvis han bliver sat ind, i hvert fald på hjemmebane. Og det er jo rigtig synd, at en ellers Tottenham-karriere med store højdepunkter skal ende på den måde, men man havde jo lidt set det komme, at det var over the hill for Lucas. Men jeg tror, han kommer ind og spiller igen.
Magnus, er det hans egen skyld, eller er det trænernes skyld for at vælge en spiller? Nu er det Mason, der gør det den her gang, men både Stellini og Conte gjorde det. Også på trods af, at vi alle sammen vidste, at han ikke ville fortsætte i klubben til sommer, og på trods af, at der er andre offensive indskiftningsspillere, man kunne vælge i stedet for. Er du mest sur på ham, fordi han er så udulig lige pt., eller er du mere sur på trænerne, fordi de er urensagelige årsager at blive ved med at sætte ham ind på banen?
Det er jo svært at sige, men generelt forstår jeg det bare ikke. Altså, han har været knæsket, han har været ude med skade i lang tid. Jeg troede, han var over the hill. Jeg troede, vi ventede på kontaktudløb. Jeg troede, han skulle inspirere nogle af vores ungdomsspillere til at blive bedre. Så kommer han tilbage, så får han det rødt kort, direkte rødt, og tager med det tutten der, og så bliver han skiftet ind her igen, når han er færdig med karantæne og tager med tutten igen. Jeg synes, det er en sørgelig afslutning på en ellers gloværdig Tottenham-karriere, hvor han har givet os en masse optur. Men så vil jeg lige sige, at Andreas kommer med den bemærkning om, at han kommer til at blive mødt af buerup. Og der vil jeg altså godt komme en opfordring til at stoppe med at buge vores egen spillere, for det er simpelthen noget af det mest ynkelige, og jeg synes ikke, det hører til en klub som Tottenham.
Ja, men det er en interessant diskussion det der med, at man skal bue eller ej. Jeg er enig med dig, Magnus, men jeg vil dog sige, at jeg tror, at hvis han bliver buet, så tror jeg egentlig snarere, at bueråbene vil være utilfredshed med den, hvad skal man sige, trænerdisposition. Jeg tror ikke, at det er sådan, jeg tror ikke, folk hader ham som sådan, men det er selvfølgelig svært at, og altså det gør ikke nogen forskel for spilleren, der står og skal på banen og føler sig af helvede til.
Men det er da spøjst. Altså det hele situationen er da spøjst med Lucas. Vi køber der nogen, der ikke får en chance for at spille. Og så kommer Lucas til at beskifte, så vi ved er færdig om en halvanden måned. Og så skal han hjem til Brasilien, eller hvad det er, han skal. Men generelt ser det der mystisk ud. Jeg har troet, han var færdig.
Også fordi, at man kunne argumentere for, at der må være en masse ungdomsspillere, der vil kunne få en hel masse ud af at få 5-10 minutter. Men
ja.
Ja.
Og så udlager vi bare Gil til Sevilla, altså, så bare Gil render rundt og har flere succeskampe i Sevilla, bliver udtaget til det spanske landshold. Jeg ville synes, at der var mere perspektiv i at få ham til at fungere i Premier League, end det er at sende Lucas, der er færdig om 5 uger.
Vi kommer til at dykke meget mere ned i begge de to kampe, der har været spillet siden vi sidst sendte. I torsdag sendte vi en lidt kortere udsendelse, som var en optakt til United-kampen, og handlede om nogle af de nyheder fra klubben, der havde været på det seneste med fyring af Stellini, med ansættelsen af Mason i hovedsædet, med det nye fan advisory board, med spillernes undskyldning efter 5-0 efter 21 minutter, eller hvad det var mod Newcastle. Andreas, da du var spillet 20 minutter i går, troede du så, at det her ville ende med endnu en fan refund fra spillerne, eller...
Nej, jeg er ret sikker på, at spillerne ikke ville lave en refund igen, men jeg var ikke sikker på, at præstationen ikke ville være årsag til, at de burde have gjort det, men Men samtidig så er der bare noget ved den måde, Liverpool har spillet på også den her sæson, som gør, at der er et eller andet lille håb om, at de også kan fejle. Spørgsmålet om vi så kunne selv kunne undgå at fejle nok til, at det kunne blive spændende. Så det var ikke lige så håbløst. Måske også, fordi man egentlig bare har givet op på sæsonen, og egentlig også begynder at grine lidt, hver gang der går noget galt. Så ja, det er sådan lidt... Alt er bare...
Alt, der kan gå galt, det går galt, ikke? Magnus, før vi hopper ind i de specifikke kampe, så er det jo to kampe nu her med Mason. To meget, meget svære kampe på papiret, men også to kampe, hvor vi jo... Man kan lægge to vinkler overordnet set, ikke? Man kan sige, at det er den her tendens fra hele sæsonen, at vi kommer hurtigt bagud og har a mountain to climb. Eller man kan lægge vægt på, at vi har kæmpet os tilbage mod to tophold. Et Liverpool i kæmpe form, bagud 3-0, kommer på 3-3. Et Manchester United-hold, der lå og kæmpede med os direkte om Champions League-pladser, kommer op tilbage fra 0-2. Er du sådan overordnet, pilen peger op, eller pilen peger ned i forhold til de her sidste seks kampe med Mason ved roret? Altså, synes du, du kan se en forskel i attitude, eller er der noget, der er positivt, værd at være positivt omkring?
Jeg synes, den her sæson har været meget deprimerende. Vi har fælles tur i foreningen på lørdag mod Crystal Palace, og jeg har tænkt, oh my god. Altså, jeg kommer slet ikke for at se fodbold. Men Mason har fået mig til at synes, det er lidt underholdende at se Tottenham igen. Altså, vi må sgu da sige, de sidste to kampe var underholdende. Men jeg synes også, at det er sgu lidt dejligt at se, at Kulusevski igen kan udfordre. Det er dejligt at se, at Tottenham begynder at sprudle lidt mere. Sådan ligner ikke den undskyldning for sig selv, sådan er lidt hele sæsonen. Og jeg ved godt, at jeg sidder her som EU-fan og håber på det mindste lysglimt, men jeg synes, lysglimtet er der. Og jeg synes, at jeg synes, jeg kan se tak på det gamle Tottenham, jeg godt kan lide. At de så ikke kan forsvare. Altså, kæft for ham et dårligt forsvar. Men jeg synes, jeg ser ting, jeg godt vil bygge videre på. Og fra midtbanen og fremad, så har det sgu set bedre ud.
Hvad synes du, Andreas? Er du overordnet positiv omkring de her sidste fire kampe på baggrund af de her to? Altså, vi skaber jo høj XG. Vi rammer også stolpen tre gange af det i kampen mod Liverpool. Og nu så jeg ikke selv hele kampen. Jeg så det meste, men... Der var vist også en straffesparkssituation, som ikke gik vores vej, eller... Ja.
Ja, på den måde, så er der en del ting, som peger noget positivt. Der var flere afslutninger, der var Son med selvtillid, der var en Kulusevski, som ikke faldt igennem, som han har gjort i næsten hele sæsonen, i hvert fald siden VM. Og der var andre ting i det offensive, som virkede positivt, når bolden først kom frem til det offensive. Og så lange perioder, hvor vi stod med næsten alle mand bag bolden, uden at lige nogen, der var tæt på at kunne erobre den fra Liverpool. Og det er jo noget af det, som er bekymrende. Og vi dækker simpelthen ikke godt nok op, så det er sådan lidt dobbelt, at der er nogle offensive ting, som nok skal fungere, hvis vi kan få bolden derop. Men nu har vi prøvet at sætte en prop i det forsvar i under tre eller fire forskellige managers, og det må jo tyde på, at det nok er personellet, der er problemet dernede. Men der er altså, offensivspillerne er jo gode. Der er jo ikke så meget der. Så hvis de får nok chancer, skal de jo nok lykkes alle sammen. Så i den kontekst, så er det jo det, der er det positive, at der er nogle gode spillere, så det handler om at få bolden frem til dem, der kan gøre en forskel. At de så skal score en 7-8 mål per kamp, for at vi kan vinde, det er så en anden snak. Men,
ja, præcis. Men det er jo meget interessant, altså man kan jo måske overordnet sige, at Mason på bare to kampe har vist, hvor stor kvalitet vi har i offensiven, og hvor få tweaks der egentlig skulle til, og hvor, altså i forhold til det taktiske, vil jeg ikke bevæge mig ud på at kunne forklare, hvad det er, han har gjort, men der er i hvert fald også et eller andet omkring attituden, vi får nogle, vi vinder nogle bold lidt højere oppe, og nogle kombinationer, hvor vi får sat sådan, i dybden, ikke? Som I begge to er inde på, og det bare de få tweaks gør jo, at vi ser meget, meget farligere ud, vi får flere skud på mål, vi kræver højere XG, vi har ja, vi ligner bare et hold, der er bedre til at komme til afslutning, og om vi, det vil positivt, Magnus, i forhold til næste sæson, i forhold til, hvis vi kan ride videre på den bølge og vinde 5-4 måske over Crystal Palace, og jeg ved ikke, hvem vi har, vi ellers Leeds.
Det taber 6-5. Vi, altså det er sådan, lige nu sidder vi og tror på det.
Men så er det vel meget clear cut, at den manager, der kommer ind, og jeg føler mig mere og mere overbevist om, at det bliver efter sæsonens afslutning, eftersom man intet hører derudefra, at den manager skal sådan set have total fokus på en omvæltning af vores defensiv, og så ligner vi lige pludselig et hold, der kan spille med om toppen igen.
For mig at se, så er der to spillere, måske tre, og den tredje vil jeg diskutere med, som lige nu er gode nok til at spille i forsvaret for Tottenham. Og det er Emerson og Romero. Emerson er det taget på den 3-måneders opblomstning, han havde før sin skade, og den anden er Romero. Og ham, jeg egentlig gerne vil diskutere, det er en, jeg synes, der har været rigtig, rigtig god sidste program, det er Pettersic. Jeg ved godt, Pettersic tænker at lede op til de forventninger, som vi egentlig havde til ham. Men jeg synes, vi begynder at se nogle af de tegn, som jeg håber på. Altså en dribbellysten offensiv wingback, der kan ligge et solidt indlæg, der er altid er farligt. Men når det er sagt, jeg kan rigtig godt lide Erik Dier. Erik Dier er ikke bedre end at være fjerde forsvarsspiller i Tottenham.
Og jeg er helt enig.
Altså, vi skal simpelthen have en ny målmand og to centerbacks, der kan konkurrere med Romero om at starte inden, og det skal være for øverste hylde.
Altså, jeg vil gerne give Porto lidt mere tid til at se, hvordan han kan med en preseason og en anden træner. Men jeg er enig i, at Perisic ser virkelig god ud. Det, som jeg lidt overordnet ser som vores issue, det er, at ja, du nævner selv Dier. Altså, hvis vi kunne, i stedet for at have Sanchez og Tanganga som vores backup options, og have Langley, Davis og Dier i vores, hvad skal man sige, starters, så vil jeg gerne bare rykke de tre degraderet ned til bænken, som gode backup options i et års tid, og så rykke en 2-3 nye ind i førsteholdsrotationen der. Så får vi også Destiny Doji tilbage, og lad os se, om Reguilon, om Spence, om nogen af dem kommer tilbage og får en reel chance også. Så jeg tænker egentlig mest i midterforsvaret for en 2-3 første holdes ind der, og så bare degradere de andre ned, og så sådan over det næste års tid, så kan man så begynde at prøve at skifte sig af med dem og få endnu flere ind. Altså, fordi jeg mener egentlig, det hele midterforsvaret og Tan Romero, der over de næste 12 måneder skal
skiftes
ud. Nej, Davis synes jeg har spillet en god sæson.
Davis klubmand jo.
Og Langley i glemt, og Dier i perioder i starten af sæsonen, indtil han blev valgt for England. Men der er jo ikke nogen fremtid i dem. De kommer aldrig til at få et højere niveau, end det de har vist i glemt. Og hvis vi vil matche den klasse, vi har fremme på banen, så er vi nødt til at simpelthen degradere dem og få noget bedre ind. Andreas, lad os lige skrue tiden tilbage til Manchester United-kamp, for vi har noget admin, vi lige skal have lavet. Vi skal have snakket om en bedste spiller, og vi skal lige have dissekeret nøglesituationer. Er der nogen sådan generelle momenter fra den kamp, som du vil huske for, og som du synes var betydningsfuld?
Det er jo egentlig 2-2-målet af Son, som sådan er det, som siger, okay, det kan lykkes at komme tilbage. Son kan også præstere og spille en god kamp, og det synes jeg jo langt hen ad vejen, han gjorde. Han har smidt alle de der dumme driblinger ind i direkte ind i forsvarsspilleren og sådan noget, så jeg ved ikke, om det hjalp, at han skulle over og spille på den anden fløj for at få plads til Richarlison i den kamp, som så ikke var en succes, men det, at han kom over på den anden fløj, gjorde, at han skulle tænke på en anden måde umiddelbart. Og det gav noget nyt, selvom det ikke var alt, der lykkedes, så var der ikke lige så mange af de der håbløse ting, hvor han modtager bolden og dribler ind i første mand, og det synes jeg på egentlig noget af det mest positive. Og så er det jo stadig skidt, at vi lukker 2 mål ind, og det andet mål, hvor vi egentlig har en chance at vælge at holde bolden i spil, i stedet for at tage en dødbold og køre på noget momentum, så ender med bolden i egen net, det er jo... Det er jo en af de tydeligste eksempler på, hvor skrøbeligt det hele er.
Ja. Magnus, inden vi lige hopper til kampen spiller, nu siger Andreas Bang, at det ikke var en succes med Richarlison. Er du enig med det? Altså, fordi jeg synes personligt, jeg var lidt forhindret for at se hele kampen, men jeg så meget ud. Hvad skal man sige? Jeg så måske 70 af de 90 minutter, og Jeg synes egentlig, det var ret uretfærdigt, at vi var bagud 2-0. Jeg synes, vi viste gode momenter, vi viste mere aggression, og jeg synes egentlig, at Richarlison var med i meget af det, i form af at vinde hovedstødstuel, eller komme ind med noget fysik, kombinere med Kane og sådan. Er det bare mig, eller hvordan tog du det?
Ja, han har kostet 560 millioner kroner. Han står offside 4 gange i første halvleg. Jeg forventer mere af ham, end at kunne vinde en hovedstødstuel. Jo, ved du hvad, jeg kan rigtig godt lide Charlton. Han har vilje, og han har passion, og han har X-factor. Ja, jeg håber også, at han kommer til at præstere næste sæson, og jeg tror også på, at han kan blive en succes. Men når han starter inden i stedet for Kulu, i så vigtig en kamp, og igen ikke kommer på målkortet, igen syge efter spillet, igen står offside 4-5 gange i første halvleg uden nogen problemer. Han minder mig om Lamella. Det var sådan en udgave, der med dig. Han har sgu vilje, han har intention. Men det skal også lige lykkes for ham.
Er du enig, Andreas, eller hvad? Fordi jeg er lidt uenig. Altså, jeg synes man, han har haft meget, meget lidt spiltid. Ikke? Han har altså lige været ude med skade igen. Og han scorer så i Liverpool-kampen, men det er klart, det havde han jo ikke gjort endnu i United-kampen. Men er du også enig, at du er skuffet?
Ja, jeg ved ikke, jeg er skuffet, fordi han har spillet så lidt, at det er måske svært at forvente, at han kan gå ind og præstere, som om han var i kampform, for det kan han jo umuligt være. Så investeringen i at give ham den time, eller hvad han nu fik, er jo egentlig god, men den skulle han have haft løbende i for mange måneder siden, hvis vi ignorerer skaderne. Men der var for meget af det her, hvor han ude på en fløj står lige lidt for langt fremme, og lidt for mange af de situationer. Jeg synes også, det bliver bare for mange offside. Det er lidt der, hvor Son har haft nogle kampe, hvor han, eller mange af de kampe, hvor han også bare løbet ind i en modstander. Det er det samme følelse, at det dræber så meget momentum, når vi egentlig spiller okay, at han er så meget offside og laver så mange af de ting. Men jeg er ikke, altså, det er jo ikke, fordi han var helt håbløs, men det var ikke... Det var ikke sådan, jeg sad og tænkte, at han skal helt sikkert starte foran Kulusevski. Der begyndte det at give mening, hvorfor Kulusevski egentlig har fået så lang snor, som han har.
Men jeg tænker bare, hvis han havde fået bare halvt så mange starter og så meget spilletid som Kulusevski, ville han jo have haft meget mere basis for at spille sig ind og kreere nogle relationer. Altså jeg synes, vi sammenligner pære og tomater, det siger man ikke, men det kan vi jo kalde det.
Det er jo grundlæggende enig i, at problemet er jo opstået, fordi vi simpelthen ikke roterer, at vi spiller med de samme 11 spillere, måske 12 spillere, og roterer kun, når der er skader, og hvis vi endelig skifter ud af det med 2 minutter tilbage.
Men er det så ikke også, Magnus, et lille tegn, altså jeg har skrevet ned her, udskiftning af spørgsmålstegn ud fra Mason, altså har han allerede nu rystet en lille smule i posen i forhold til at sige, jeg synes Richarlison er den, vi har brug for mod United, jeg synes Kulusevski er den, vi har brug for mod Liverpool, og på den måde går lidt mere pragmatisk til værks, går lidt mere til værks i forhold til, hvem, altså han har også skiftet Langley og Davis, det var selvfølgelig måske en af de eneste positioner, hvor Conte også skiftede, men det virker som om, at det ikke er helt så støbt i granit, hvem der starter, altså hvem starter elverne.
Enig, men jeg vil så sige, jeg ser det ikke som internet, og jeg går med en lille lillehed, og den kilder lidt. Næste sæson,
no,
hvis vi spiller med både Kane og Richarlison, og Kane er lidt mere tilbage, tror jeg, ligesom Rooney var. Beklager. Jeg går med en lillehed, om jeg næste sæson, hvis Kane får lov til at gå lidt tilbage i banen til Rooney, og Richarlison spiller anden, og så er vi flankeret af Søren og Kulusevski, så tror jeg, det vil være farligt, fordi nogle gange, når Kane laver de her tilbagelæg, så vi er dybt afhængige af, fordi han er mester til at sprede spil ud, så mangler vi den angriber. Så jeg drømmer om, at vi skal tilbage til Pochettino-bold, hvor Kane spiller den her ekstra-agtige rolle, og også skal svømme ind i feltet, hvor Richarlison så bliver angriber 38 kampe i træk, og så er der Kulusevski og Søren på de to fløje. Det tror jeg vil være godt. Det tror jeg vil være Premier Leagues bedste anfald.
Hvad var den overordnede følelse så efter United? Var I glade? Magnus, du vil også gerne, hvis du vil fremhæve et moment fra kampen, som du ved mærke i, så må du også gerne det.
Altså, jeg sad sådan sammen med 3 venner. Jeg følte ikke for Langebro. Jeg var sgu debri. Altså, Newcastle-kampen havde fået... altså, jeg havde sgu vist af lysten. Jeg synes, hele mit moment, det var, at vi fucking kæmpede tilbage. Vi så lige så elendige ud, som vi plejer, og jeg tænkte bare, hold kæft, hvor er vi bare en joke. Vi kan ikke finde ud af at spille fodbold. Så kommer der vilje, så kommer der passion, så kommer der sammenhold, så kommer der lidenskab. Og hvor har jeg dog savnet det? To dare is to do, og det har Mason vist mig i to kampe. De har kæmpet, de har troet på det. Vi var bagud 3-0, ingen har troet på det i går. Mod United, vi var bagud 2-0, ingen har troet på det. Vi tror bare, det er endnu en ydmygelse. Så er det da jo fantastisk, at vi kan komme tilbage.
Og lad os bruge det som segue til Liverpool-kampen. Men først, den officielle kåringekampspiller i United-kampen var jo Romero, så jeg hører, at Andreas Bang nominerer lidt sådan. Er der andre? Hvor ligger I jeres stemmer, hvis vi skal vælge en, Andreas? Hvem står du så på?
Så tror jeg egentlig, at jeg står på sådan. Fordi der skete mere med ham, end jeg egentlig synes, at gjorde Romero. Romero var også indblandet i noget af det defensive omkring målene, så i hvert fald det første mål. Så jeg vil jo gå med sådan.
Er du enig i den, Magnus, eller er der andre, der skal fremhæve sig?
Petro Porto. Altså Porto efter, hvis vi lige fjerner alt det der lort, der laver. Altså han virker som en Urie Kyle Walker i sin dag, hvor man bare har lyst til, du ved, her er et mål, og så kan jeg godt spille fodbold resten af kampen. Det, jeg ser fra ham offensivt, er rigtig, rigtig godt, og det giver mig lyst til at se mere af ham. Men hold kæft, hvor er jeg bare trist, når jeg giver et mål igen. Men jeg synes, at hvis vi kan skære lidt minutter væk, så synes jeg, Porto er godt bud.
Okay. Jeg synes også, at Ivan Perisic egentlig har været god i begge kampe. Men jeg vil gerne være med til at... Og jeg vil gerne give dig ret, Magnus. Jeg synes, at Porto, han skal have den. Jeg synes, han er virkelig ved at være farlig på det offensive, og han scorer et flot mål også, som på en eller anden måde er med til at starte comebacket.
Hvad hedder det? Han har en indstilling. Jeg synes, han har en fed indstilling. Ja. Jeg synes, han kæmper videre. Han det skriger ud af, at vi er ikke færdige, men han var bag 7-0, tror jeg, på løbet. Solen er sort, og det kan jeg sgu ret lide. Det er det, vi har brug for, når vi ikke selv tror på det som fans. Mm. Altså, der har jeg været træt af Højbjerg, der bare står og flager med armene og kigger med brændene rundt, og hvis skyld er det nu.
Også især altså, fordi, at Porro jo havde fået en masse abuse.
Ja, igen, det snakker vi om tidligere.
For nylig, ja. Godt. Lad os gå ind til Porro, og så i Liverpool-kampen, fik vi lagt en afstemning op, og der var det netop Son og Perisic. Og der tror jeg måske, at fansene var enige med dig, Andreas, i at Son, han... Ja, det var sådan en anden kamp, men der tror jeg, at fansene gav 48,4% af stemmerne på Son, og ellers var der 25% til både Kane og Perisic. Magnus og Andreas, begge to sådan set. Er det Son, der er kampens spiller imod Liverpool? Han har oplægget til Richarlisons mål, og han scorer et mål, og han rammer træværket to gange. Det er vel svært at argumentere imod, er det ikke det?
Det var ham, der var ikke ham, der skabte det hele, men det var ham, der var den farlige i mange situationer. Så ja, den synes jeg er mere åbenlys end United-kampen.
Det var første gang i den her sæson, jeg så gamle Son tilbage. Jeg ved godt, han skulle have hat-trick mod Leicester og alt det der. Men jeg så en Son, der var med i spillet overalt, prøvede at drible sin modstander, ramte stolpen et par gange. Og så så jeg en Son, og jeg ved godt, at det her, det skulle lækkerligt. Jeg elsker, at jeg står og laver du-dansen sammen med Richarlison til 3-3. Altså, alle de der ting, det er gamle Son. Og det...
Vi mister dig lidt, Magnus, her.
Det er jeg ked af. Jeg tror, det er forbindelsen til Zoom-meeting. Men nej. Men jeg så ham bare i går her overskud. Jeg så ham lege, jeg så ham have fodboldglæden tilbage, jeg så ham være passioneret, og jeg så ham have sammenhold med Richarlison, og det synes jeg sgu er fedt.
Fantastisk, jamen sådan får 34. spillerunde, og så ryger Porro på den 33. Så er vi efterhånden også virkelig mange, der har fået kampspillere. Det har ikke været så entydigt i år, men det bliver svært at nå Kane, som har 6 scoringer. Lad os gå videre så til den her fordæsestart, hvor... Ja, altså... Jeg tror, jeg skrev noget med i vores Discord-gruppe, at med den her forbedringsgrad på udebane i forhold til Newcastle-kampen, så er vi jo kun snart bagud 1-0, ved 20 minutter mærke, fordi det var 5-0 mod Newcastle, det var 3-0 mod Liverpool. Altså, hvad sker der i dine øjne der, Andreas? Kan man forklare det med et eller andet? Er det samme? Mine tanker gik omkring stakkels Stellini, fordi jeg sad dengang, det var Newcastle, så jeg tænkte, han er færdig, han kan ikke sætte holdet op. Men når det så sker igen under Mason, hvor de jo helt tydeligvis mod United virkelig er bag ham, virkelig havde noget, fået noget fight ind, og så alligevel så stiller de sig bare op som kejler. Ja, kan du forklare det på en eller anden måde? Hvad så du?
Nej, det tror jeg ikke er en rigtig god forklaring, fordi at det er altså virkelig underligt, at man simpelthen ikke er klar fra start, og det er jo ikke én spiller, der laver en kæmpe fejl. Altså selvfølgelig er det personlige fejl, og det er vel en kombination af Romeo og Porto, der ikke kan blive enige om, hvem der egentlig har hvad, og måske ikke stoler nok på hinanden til at vide, hvem gør hvad, eller Romeo ikke ved, at han skal huske også lige at være babysitter for Porto, når det kommer til det defensive. Et eller andet i den stil er jo gået galt. Og så virker det som om, at det er lidt en bokser, der har fået et slag lige i ansigtet, som de ikke kan komme over, og så bliver alt famlende derfra indtil der er spillet et kvarter nærmest, så er det sådan lidt famlende og utrygt på mange måder. Og så er det som om, at Liverpool tager lidt foden af gassen, og det gør, at det bliver muligt at spille sig ind langsomt, for det er alligevel en halv time før jeg synes, jeg kan huske, at vi har bare lidt mindre om en chance, eller spillet i det hele taget. Men der er noget i, at det første mål, som er manglende koncentration og samarbejde, det betyder bare, at der kommer et par mål mere, fordi at vi er så skrøbelige, som vi er lige nu.
Magnus, men altså det her Spursy og den her en eller anden form, vi vil jo gerne have, at der er en DNA omkring sprudende angrebsfodbold, men jeg tror for alle uden for fans og klub, så er DNA'en, at sådan noget her sker. Ja. At man sætter sådan nogle rekorder, og at man kommer tilbage på vild vis, og så bare forærer dem et mål 30 sekunder efter. Hvis jeg skal prøve at trække en rød tråd omkring det, så har jeg på, det er som om i hele sæsonen igennem, at vi, hvis vi skal være afmålte, så går det af helvede til. Men når vi intet har tilbage at tabe, og vi sådan smider alle lænkerne, og det går stok og sten, så kan vi faktisk godt spille med. Altså, og det er vel en mental ting, at spillerne, at spillerne, når der står 0-0 eller 1-0, at de stadig føler, at de ligesom er med i kampen, så er de bange på en eller anden måde, eller hvad?
Har det ikke altid været sådan? Jeg kan huske, da jeg holdt med Tottenham tilbage i 90'erne og 00'erne, der var det også sådan, at de sidste 7 minutter, når vi havde resultatgradet, vi havde sned, og holdene begyndte at lave dødbold ind i feltet, og så scorede de på et andet tidspunkt. Jeg synes bare, at den del af vores DNA, jeg rigtig gerne...
Sådan var det jo ikke under Pochettino, synes jeg.
Nej, det er du nok ret i. Og holdt op, og vi også savner den tid. Altså tænk, der var flere kampe i træk, vi kunne vinde stort. Men det er jo en eller anden form for DNA, og det er noget, der bare sætter sig i truen. Det eneste, der er heldigt ved os i år, det er, at der er sjovere historier at fortælle. Altså, United tabte 7-0 til deres rivaler Liverpool. Arsenal ligner årets bolleklub. Det gør, at vi kan gemme os lidt, selvom vi stadig bliver hundet lidt på sociale medier. Og vi skal have en ny forsvar. Vi skal tro på tingene igen. Vi skal have folk, der kæmper for klubben. Vi skal ikke have alle de, der bare hæver deres løn, og så går de hjem og holder ferie. Altså, to deres to do. Og jeg vil sgu hellere tage 4-3, end jeg vil tage 1-0 uden at have været til stede.
Andreas, gennem sæsonen er det typisk sådan, at de så kom ind i pausen og fik justeret nogle ting taktisk, måske fik en opsang, et eller andet, lige fik snakket sammen om, at det her, det går altså ikke. Så har de kommet ud, så har de præsteret, nogle gange har vi vendt kampen, nogle gange har vi vundet, nogle gange har vi uafgjort, nogle gange har vi ligesom Liverpool næsten lykkes. Hvordan kan det være, at de ikke er i stand til det ligesom undervejs i kampen? Føler du, at vi mangler nogle ledertyper, måske især i forsvar og midtbane? Altså jeg kigger på en spiller som Eric Dier, og jeg får jo lyst til, altså hvis jeg var træner, så tror jeg simpelthen, at jeg ville rive ham ud, bare fordi jeg tænker sådan, det er dig, der skal være lederen, men du kommer ikke med det. Du er ikke i stand til at hive dit hold op, du er ikke i stand til at gå forrest, du er ikke i stand til at sætte en prop i på en eller anden måde. Føler du, at vi mangler ledere? Er det noget af det, vi skal kigge på i kvaliteter, når vi køber ind nu her?
Ja, jeg synes, vi mangler ledere. Jeg synes, det er noget, man bør rekruttere efter, fordi det er fint, at Kane måske er en ledertype, men man kan ikke rigtig bruge en leder, der står op i angrebet til særlig meget, eller en, der står nede på målet for den sags skyld. Der mangler en på banen, og lige nu har vi et forsvar bestående af spillere, der har rigeligt i deres egne præstationer. Dyer kan jo knap nok overskue hans egen præstation, så han har jo ingen chance for også at skulle være den, der river fat i Romeo og siger, at han skal være mere disciplineret defensivt, eller river fat i Skip og siger, at han skal trække lidt tilbage. Skip og Højbjerg er jo egentlig typerne, som jeg tror godt kunne være ledere, men kæmper for meget med deres eget spil til at kunne være det. Og især lige nu her, hvor de begge to spiller samtidig, selvom de nærmest er kloner i forhold til deres måde at spille fodbold på, så bliver det bare for meget. Og Davis har aldrig haft mulighed for andet end hans eget spil. Og sådan noget. Det er jo hele vejen rundt. Så har du en rutineret Pettisic, som også lidt er en del af forsvaret, men er jo en spiller, der er forholdsvis ny på positionen, og derfor også kæmper med det defensive i forhold til at skulle træde ind og fortælle andre, hvad de skal gøre. Så der mangler simpelthen en til at stille sig for os og sige, nu skal I lytte på mig, og i øvrigt gå hen og råber, behøver han ikke, men skiller ud og bliver synlig i, at det ikke er godt nok, det der foregår. Og sådan en af de der svin, som man kan huske fra Higos en gamle dage på de store hold, de der usympatiske forsvarsspillere, sådan en mangler vi jo. Er den type usympatiske, for jeg tror, der er mange, der mener, Romeo har. Han har noget af det usympatiske, men det er den forkerte måde at være usympatisk på. Det med at lave tåbelige taklinger og være provokerende. Det skal være sådan. Ja, jeg er også det. Så der mangler helt sikkert sådan en ledertype, der kan tåle med, at de findes ikke i særlig høj grad, at de er dyre og sværere at få ind på et hold. Så jeg er svært for lige at se det for mig, men det er der skal prioriteres og finde en, der kan gå ind og sige, det her forsvar, det er mit, og det er absolut største prioritet.
Magnus, hvad vil du huske Liverpool-kampen, for der er masser at tage fat i, men hvis du skal hive fat i et moment eller to, altså jeg tror, for mig vil det nok være Richarlisons forløsende mål, og endelig, altså da jeg så, hvor tæt den var i forhold til offside, så tænkte jeg bare, nej, det kan simpelthen ikke være fjerde gang i den her sæson, at han får hul på bylden, og så bliver det kaldt tilbage for sådan en hårsbredde. Og det gjorde det så ikke, men så blev det jo så selvfølgelig gjort spørgsmål på en helt anden måde, men lige det øjeblik der, forløsningen, tidligere Everton-spiller mod Liverpool-fansene, det var, jeg kunne simpelthen græde og glæde på hans vegne.
Og jeg tror,
på trods af, at det endte, som det gjorde, så tror jeg virkelig, det kan få en kæmpe betydning for ham. Men er der noget andet, du vil fremhæve?
Ja, det her er egentlig ikke særlig godt. Jeg kom i tanke om, hvorfor jeg ikke kan lide Jürgen Klopp.
Åh, min Gud.
Det kan man sgu. Jeg prøver selv at bekræfte i, hvorfor jeg ikke kan fordrage. Altså, jeg havde lige glemt det. Og så lærte jeg det sgu igen. Hold kæft, hvor er han bare en idiot.
Ja, det er vildt nok i forhold til den der Jota-fod i ansigtet,
ja.
At han så har, hvad skal man sige, skammen til at gå ud og brokse over dommeren efter kampen. De har også fået...
Ja, og så blev han siddet skadet.
Han har jo ret i, at dommeren dømte ret dårligt og overså ret mange ting. Skip kunne sagtens have fået rødt kort i første halvleg, men det er stadig lidt... Det eneste positive, Lukas egentlig lavede, det var jo, at... Han endte med at skade Klopp. Det skal være alt for negativt, men det er jo forfærdeligt at have sådan, altså hellere egentlig, at Richarlisons mål var blevet taget fra ham, og at de ikke havde scoret til 4-3, for sådan følelsen efterfølgende. Og så har det stadig været med optimisme og håb, man var ud af et nederlag, fordi man var bare 3-0 efter et kvarter. Det andet her, det var tungt.
Det er simpelthen fuldstændig uforståeligt for mig, hvordan han ikke kan få rødt kort for at fejre på den måde op i fjerde dommerens ansigt, når for mig han er suverænt min hadetræner, altså suverænt for mig den mest usympatiske. Og at han, jeg føler, at han er så beskyttet, fordi han er sådan en darling. Men at det ligegyldigt, hvad han gør, så får han ikke et rødt kort der, for eksempel. og han kan sige, hvad han vil bagefter. Og det eneste, der kommer ud af det, er, at dommerforeningen kommer ud og siger, at de har gennemset det, og der var ikke noget. Men det har ikke nogen konsekvenser for ham. Så burde de da sige, at der var ikke noget, så derfor så giver vi dig for at kritisere dommeren eksplicit en karantæne eller en bøde eller et eller andet. Men nej, nej, det er bare sådan, undskyld Jørgen, men vi har altså lyttet, der var ikke noget. Ja, jeg er helt
det er usædvanligt.
Hvad med dig, Andreas? Har du nogle momenter der, du vil fremhæve fra kampen?
Jeg langt hen ad vejen, så synes jeg også, at Richarlison er jo den positive historie, og så det, at vi har så mange afslutninger, at vi virker til faktisk at være farlige når, i det, vi erobrer boldene, når vi laver de her, når udnytter deres fejl, som de heldigvis er en del af. Og hvad er det? Tre stolpeskud. Det er jo også værd at tage med, at der faktisk er ved at være zonet ind på rammemålet på også den slags ting. Det giver mere plads hen ad vejen, hvis man begynder at skal beskytte målet fra den afstand også. Så, ja. Så på den måde er der nogle positive ting og nogle momenter, vi kan tage med videre, men
Jeg tror også, I får en underholdende kamp mod Crystal Palace i Arderskat over. Det er ligesom i Liverpool et hold, der har masser af dejlige offensive spillere, som måske ikke gør så ufattelig meget defensivt arbejde, så jeg tror godt, det kunne blive en masse mål der. Lad os håbe, at vi er på den rigtige ende af resultatet. Godt. Lad os lukke. Vi har fået et par. Lad os lige tage fat i det her fan advisory board, før jeg glemmer det, Magnus. Fordi vi ventede jo i sidste podcast, som jeg nævnte, og selvom det var en delvis en optagsudsendelse, vil jeg anbefale, at man går tilbage og lytter mig og Bjarke snakke om generelt de nyheder, der har været i klubben på det seneste. Jeg synes egentlig, vi fik en rigtig god snak om landskabet, som det ligger. Og også i lyset af de her to kampe, snakker vi meget om, hvad det er, vi gerne vil se fra Mason. Vi har fået et spørgsmål her fra Bjarke Højgaard. Ja, det er jo så.
Det var heldigt. Samme
mand. Ja, han spørger bare, om Mason kan være en kandidat nu her efter de første par kampe. Kan vi leve med et lille trænernavn? Hvor står I i forhold til det? Mason var jo selv ude at sige, at han er klar.
Nej. Nej. Ole Gunnar Solskjær, Tottenham, du lader du reformation, få Kane til at tro på det, få sådan til at blive. Jeg ved ikke, hvem jeg personligt håber på. Nagelsmann vil selvfølgelig være et stort navn, men vi skriger af, at vi skal have en moderne, ung træner, men der er vældigt og allerede har præsteret på højeste niveau, og som kan få overbevist nye spillere om, at Tottenham, der, det er et spændende projekt.
Er du enig, Andreas?
Jeg er ikke
spørger,
helt.
Om det er Nagelsmann eller Bost. Er det Nagelsmann, vi skal have fat i, eller hvor er du?
Det er jeg ikke overbevist om. Men jeg har heller ikke trænet navnet, og for min skyld kunne det godt være en Mason, men det skal ikke være en Mason på baggrund af den måde, han præsterer i de kommende kampe, fordi så bliver det lidt for meget Solskjær i United, men hvis han kan præsentere et projekt, som giver tillid for den sportslige ledelse, og der så bliver bakket op om, så vil jeg ikke være negativ over en Mason-type, fordi for min skyld kunne det lige så godt være CR4-træner nede i Døllefjellet Musse, der blev træner, hvis projektet var det rigtige. Så er der så en faktor, der hedder, at vi spiller på et ret stort stadion, hvor stemningen kan blive ret ubehagelig, og det kan være svært, lige meget hvem der kommer ind, og skulle lave det her langsigtede projekt. Så derfor så tænker jeg, at der skal et navn, som giver en eller anden form for optimisme bare ved navnet, men det er ikke for mig det vigtige, og der tror jeg, det handler om at is i maven til at kigge ud over det, og vælge et projekt, og ikke vælge et navn. Nu har vi prøvet nogle navne, nu handler det om et projekt, og så skal det så sælges, så vi ikke oplever buråb efter de første 10 kampe, hvor det har været lidt hakkende og sådan noget. Og giver det en sæson eller to, lige meget hvad man nu vælger, og næsten lige meget hvilken spillestil man så vælger, så skal det have tid.
Magnus, nu var der et interview med Kane her efter Liverpool-kampen, hvor han så meget sluk øret ud. Han lignede altså ærligt talt en mand, der var sådan et, det her det var dråben. Nu, jeg kan ikke holde til flere kampe, hvor vi bare forærer dem fire mål.
Vi har, kan jeg heller ikke.
Nej, det er der ikke noget, du gerne. Mikkel, han spørger Mikkel Julesgaard, hvad ser I helst 1. at Kane bliver solgt for 80 millioner til sommer, eller 2. at Kane bliver næste sæson, men går på en fri sommeren efter?
For mig at se, så er så bliver Kane i Tottenham. Altså, jeg ved godt, om det bliver stillet spørgsmål om enten eller. Men jeg laver et politisk svar. Jeg tror, at Kane bliver i klubben de næste mange år, så stopper han måske sin karriere later, når han er 36. Og grunden til, at jeg tror det er fordi, at han havde chance for 2 år siden, at han kom og vinde trofæer med City. At skifte til United, altså det er jo fuldstændig side, altså det er bare et hop til siden. Tror lidt glemte status. Ja.
Jamen, han havde jo reelt ikke chancen for City, fordi de lavede ikke noget bud, som blev accepteret, så de var langt fra købsprisen.
Ja, ja.
Jeg tænker da, hvis de havde budt de penge, han var værd, så var han skiftet.
Ja, det er sikkert også, men det er også, at der havde han chancen, og det ville have været en skifte, der gav mening. Det ville han kunne få sin trofæ, det ville han få den prime, som han måske også havde hungret efter. Men at skifte og hoppe direkte til siden og skifte over til United, det tror jeg ikke på. Han er vinterbarn nummer 4, har det godt i London og har tendens til at være legende. Men så skifte Bayern, det tror jeg ikke, man vil. Kan han godt i Tottenham? Det tror jeg nok, han kan. Han bliver i Tottenham.
Okay, men Andreas, så kan det være, at du vil svare på spørgsmålet, som var, hvad vil du helst, at han bliver solgt til sommer, at vi får 80 millioner for ham, eller at han går på en fri sæson, men så måske kan være med til at lave en overgang for en ny træner?
Altså, at de to scenarier, så tænker jeg, at lige nu så er der brug for investeringer, så jeg vil nok sælge nu. Og hvis han skulle blive og gå gratis, skulle det være, fordi man havde en idé, om man kunne skabe et projekt, der skulle vinde noget næste år. Og det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke se for mig, at det skulle være realistisk. Jeg mener heller ikke, at han havde en chance af det. Det var ikke hans valg ikke at smutte for et par år siden. Og lige nu kan jeg se 2 steder, der vil være realistiske for ham at tage hen. Så det gør jo, at det måske faktisk bliver sådan noget, fordi der er flere end en mulighed den her gang.
Hvad med det scenarie, at man bliver for en projektmanager ind, og det rent faktisk, vi rent faktisk får et helt forsvar, får en rigtig god sæson næste år, og man så kan sige, vi forlænger, som om vi købte dig. Altså, så alle pengene bare ligesom går til ham i stedet for en anden klub. Altså, så han giver det et år mere. Altså. Fordi hvis næste år går godt, altså det er et gamble fra klubbens side, for det kan være, at han smutter gratis. Men hvis man gør det rent, man sætter på en eller anden måde også, sig selv lidt under pres og siger, jamen hvis vi gør vores arbejde godt nok, får den rigtige manager, får den rigtige sportsdirektør, får de rigtige spillere ind, får den rigtige optimisme omkring det, jamen så kan det sagtens være, at Kane vælger at sige, okay, det her vil jeg gerne give 2 år mere eller andet.
Jo, og det vil jeg da også håbe. Jeg håber da også, at man vælger den vej, men med det sådan meget korte scenarie, så vil jeg nok foretrække, at han kom videre, så man kunne bygge det op med det, der rent faktisk skulle bygges videre på. Men altså, jeg vil da også håbe, at man kunne sælge et projekt, hvor han vil købe ind på, at der lige går et par år mere, og han kan se alt det positive. Men spørgsmålet om, at der, jeg synes nok, der er for mange af de her, hvis nu lige, at vi mangler lige det og det og det. Altså, den liste er lige lidt for lang til, at man kan forlange en spiller at vælge at blive, hvis vi antager, at det er muligt for ham at skifte.
Yeah. Magnus, du...
Jeg synes bare, jeg har det bare sådan, og jeg ved godt, at nu er jeg naiv, og nu er jeg kaldt mig pragmatiker, men jeg synes, at kærlighed til klubben er en ting, og jeg bliver nødt til at tro på, at Kane har kærlighed til klubben. Det er det, jeg føler, det er det, jeg mærker. Og med den alder, han er nået, og det menneske, han er, så tror jeg bare hellere, han vil... Altså, han er Tottenham, mand. Han er vores træner om 10 år.
Jeg er enig, altså det er også det, lidt det, jeg prøvede at sige, at man kan godt vælge, King bliver til næste sæson, man går på en fri næste sommer, så var med en lille fodnote, der hedder, med mindre, at han forlænger yeah. i løbet af næste sæson.
Det svar,
jeg tror egentlig også, jeg tror også gerne, Kane vil blive, men...
Altså, jeg håber også, at han forlænger. Det skal jo lige, det er jo ingen tvivl om, at han...
Ja, selvfølgelig.
Men jeg forstår bare godt, hvis han er videre, uanset om han elsker klubben. Det har jeg allerede bevist, så der har jeg ikke behov for at skulle blive og tvinge sig igennem endnu mere forfærdelighed af den grund for at være en legende.
Jeg synes bare, når man ser bare på de her 2 sidste kampe, uanset hvor hjerteskærende det var mod Liverpool, får vi lige en kreativ midtbanespiller, for, eller det kan måske blive Kane selv, men måske en ind, og så kan han skifte med ham, så vi får lidt mere fleksibilitet i truppen, får vi et godt forsvar og en ny målmand. Så har vi jo spillerne til, altså, havde vi haft et godt forsvar i de her sidste to kampe, så havde vi jo vundet begge kampe. Altså, vi scorer jo massevis af mål, og vi har ekstremt gode offensive spillere, og vi har en ekstremt god offensiv bredde også, især når vi får Doji, Reguilon, Spence, så har vi jo spillere, der kan udfordre og score mål på alle mulige positioner. Det føles bare som om, den der, ja, der er mange brikker, der skal på plads, men jeg ser det ikke som en umulighed, at man rent faktisk får en sportslig leder og en manager og nogle spillere ind, der fylder nogle huller, som så gør, at vi måske lukker 0-1 mål ind, i stedet for 2-5 mål i hver kamp. Og så pløjer vi ligaen, altså helt ærligt. Mester næste år, hvad siger I til den?
Ja, det er helt sikkert. Altså, Tottenham vinder Premier League 2024.
Det er vores anbefaling her fra panelet, at man går ind og sætter nogle penge på det så hurtigt som muligt.
Game responsible, hvis vi siger problemer.
Godt. Er der mere? Skal vi lige kigge lidt på Crystal Palace her de sidste 5 minutter, Andreas? Hvad forventer du der i forhold til opstilling? Hvad forventer du i forhold til kampbilledet og sådan noget? Mange mål.
Ja, altså jeg forventer ikke så meget andet i opstillingen, end det vi har vist de sidste kampe. Det kan være, at Richarlison får chancen fra starten foran Kulusevski. Det kan være, at han ikke gør. Men det er sådan umiddelbart det eneste sted, hvor jeg lige kan se, der vil være noget oplagt at skifte med. Det skulle så være langt det i forsvaret. Men ellers så er skader og sådan noget på de positioner, hvor man havde lyst til at skifte, så meget, at der ikke ser noget. Og så forventer jeg jo, at det bliver lige så rodet og lige så cirkusagtigt, som det har været de sidste kampe med personlige fejl i forsvaret i begge ender, og en del mål og chancer og frustration.
Magnus?
Jeg håber bare på to deres to do. Jeg håber på at blive ved. Jeg håber på, at jeg kan se fremgang. Jeg håber bare på, at jeg kan se holdgejst. Fordi hold kæft, hvor var det smertefuldt mod Newcastle og se dem skal ud på hinanden. Så længe, at jeg kan se Søren danse rundt med alle mulige andre spillere, high five og øve alle de der ting, så er jeg glad. Altså, jeg er nemt at gøre tilfreds lige BT.
Jeg håber på Danjuma før motor, 100%, og så håber jeg på, at hvis posen skal rystes på et eller andet tidspunkt, hvis nu vi giver dem 4 mål i første 20 minutter igen, at han bare siger, fuck det, jeg sætter nogle af de unge spillere ind. Altså, jeg er simpelthen så træt af, at det er de samme spillere, der får chancen og fejler uge efter uge. Så på den måde føler jeg, at vi har ikke så meget tab. Og det kunne altså være rart at se nogle af de der unge spillere få chancen.
Ja. Hvem har vi?
Alfie Devine.
Det er Scarlett.
Der var ham der, ja, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Men der er sådan en eller anden, som åbenbart har plukket dem ind i, på U-hold og er en god dribler og alt muligt andet. Men lad os sætte fokus på de unge spillere på et andet tidspunkt. Jeg er sikker på, at vi får masser af gurketid over sommeren, og så kan vi kigge på det. Drenge, tak fordi I vil være med her, på trods af høfeber og
det er voldsomt.
Mentale tømmermand efter oplevelsen i søndag.
Det var så lidt. Altid fornøjelse.
Så tak. Fornøjelse.
I vil selv omvendt at sige, come on, you Spurs.
For Andreas også.
Up the Spurs!
Come on, you Spurs.
Ja, det er godt, Andreas. Masser af energi der.
Okay.